Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan, u 10 sati 1 minut za nedelju koja počinje, ali za mesec koji se završava, Kibitz Fenster Radio Beograda 2, izdanje za 30. septembar. Poslednja septembarska emisija našeg kulturnog vodiča najavljuje najatraktivnije kulturno-umetničke događaje iz oblasti muzike, pozorišta, filma, vizuelne umetnosti i popularne kulture, vođena iskusnim, pronicljivim i kritičkim pristupom naših urednica u sastavu Boba Stojadinović, Ana Vučković, Denčić, Tamara Maljković, Aleksandra Glovacki i Sara Arsenović. Pridruženi član današnje ekipe biće uvaženi Miroslav Bata Petrović, povodom projekcije, odnosno premijere dugometražnog dokumentarca Labirinti Igora Vasiljeva, na kome je Bata bio saradnik na scenariju, kamerman, režisar, montažer, a radio je i na obradi slike i zvuka. Zovu ga multipraktik, to ćemo otkriti za nekoliko minuta kako on to prihvata, odnosno da li uopšte prihvata tu vrstu definicije jednog stvaraoca, ili bolje rečeno barda kakav je on. Dakle, to je ono što vas očekuje u narednih 50-ak minuta na talasima Radio Beograda 2, dokada ću ja biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krinac.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto, e poi vanifica i miei desideri, una nebbia uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede. Perché se amore è amore, pretendendo tiene, però se amore, amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, conosci già memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se un amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra. Ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Ili na Radio Beogradu 2, u kome trenutno nastupa ranoranilački inficirana Boba Stojadinović. Dobro jutro, od kad je Marina održala čuvenu konferenciju za novinare u 6.23, Boba insistira da ona bude prva u svom nastupu u Kibicvensteru.
Ali Marinino predavanje sada u subotu je bilo u 18 časova, tako reći u 6, ali popodne, tako da smo zaokružili taj od 6 ujutro do 6 popodne.
Boba, dobro jutro, dobar
tako
dan.
Tako da ne moram da budem prva više.
A to, dobro isključujete se, ili makar dok je Marina tu, jel?
Marina, ja mislim da danas odlazi. Ako nije već otišla.
Dobro, bit ćete isključeni iz ranog termina.
Ovaj ovako lep dan je u stvari, ne može da bude lepši pozdrav u septembru.
Ma jutro ja su fantastična, mislim. Ko može da ih priušti sebi iz raznih razloga.
Da.
Šta ćemo mi priuštiti našim slušaocima kada je u pitanju vizualna umetnost za ovu nedelju?
Preporučit ću izložbu koja se večeras otvara u oficirskom domu u Nišu. Zapravo je organizator izložbe oficirski, odnosno, izvinjavam se, Galerije savremene likovne umetnosti Niš, koja radi izložbu u saradnji sa galerijom Save Šumanovića u Šidu. U pitanju je izložba, obimna izložba slika Save Šumanovića pod nazivom Poslednja decenija. Save Šumanovića, to je bila njegova i najplodnija i najkarakterističnija faza rada. Dakle, u pitanju su slike velikog formata i to su te njegove čuvene šiđanke, koje su i naj onako istaknutije u galeriji u Šidu, koju svakako treba takođe posetiti, ali ovo je sada prilika da publika u Nišu vidi te slike, da se osveži, da osveži svoje sećanje. Takođe, u toku te poslednje decenije, mislim, uopšte život Save Šumanovića je bio, kako kažem, turbulentan, mislim, kraj je bio veoma tragičan, on je poginuo zapravo u raciji početkom Drugog svjetskog rata i sahranjen u masovnoj grobnici u okolini Šida. Međutim, njegov život je u stvari ga vodio preko Pariza, gde je on naučio i imao izuzetne kontakte sa nekim čuvenim umetnicima danas. Njega je bolest zapravo vratila u Šid početkom 30. godina, početkom četvrte decenije, i on je tu u stvari, kada se oporavio, posvetio šidskom pejzažu i uključujući i portretima, odnosno figurama te čuvene šiđanke, njegov model je bila zapravo Slovenka.
Ali ja mislim da se to tako htelo, da taj opus nastane na takav način u to vreme, na to mesto.
Pa dobro, da, recimo. Sigurno. Mislim, da, to je ovaj lep način gledati, da, tako gledati na stvari uvek zahvalno, naravno. Mislim, njegov, taj stvaralački opus u roku od 2 godine, on je predstavio nekakvu nevjerovatnu grupu slika od preko 400 slika i tako. Mislim, tako da je on u stvari, prosto to je zaista, mislim, zanimljivo. Većina ljudi, mislim, to je prosto u ljudskom nekako duhu, pogotovo duhovima koji su otvoreni i više vole da istražuju. Ljudi žele da odu negde drugde, da vide, da upiju i misle da će ih to obogatiti, i zaista to je uvek jedno neverovatno bogatstvo. Međutim, on kada se vratio u Šid, zapravo on je tu napravio svoje najbolje slike i on govori o tome sam. On govori o svom povratku, šidskom pejzažu, tim devičanskim predelima zemlji, boji, i on u stvari tu naravno boju koristi kao najdominantniju, i to je ono pre svega po čemu su karakteristične njegove slike.
Dobro, znači Sava Šumanović, Niš, od danas.
Od danas do 20. oktobra. Sutra u remontu, ovo bih, mislim da je veoma važno, remont, Nezavisna umetnička asocijacija koja vodi galeriju i program već 20 godina, dakle sutra je 20. godišnjica remonta, i tim povodom remont već tradicionalno organizuje aukciju, dakle prodaju umetničkih radova, to su obično radovi, da kažem, manjeg formata, manjeg obima. Aukcija je za poštovaoce, ljubitelje umetnosti, mislim, ona nije, kako kažem, od onih visoko profilisanih, jako lukrativnih. Početna cena svakog rada je 1000 dinara i onda prosto aukcija teče svojim nekim putem, kako je ko zašto zainteresovan, tako će u stvari radovi i naći neko svoje novo utočište. Radovi su autora koji su bili u kontaktu već duže vremena sa remontom i koji učestvuju u njegovom radu, pa evo navešću samo neke: Belgrade Ro, Boris Burić, Aleksandar Dimitrijević, Distruktura, Goran Dragaš, Branka Kuzmanović, Led Art, Maja Simić i tako dalje i tako dalje, dakle jedan veliki broj radova.
Boba, sad... to samo jedan dan.
To je sutra uveče u 18 časova u remontu galerije Remont i Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji, to je sve u jednom. Ona se nalazi u Maršala Birjuzova broj 7. To je nastavak Sremske ulice, u stvari. U centru Beograda.
Da, neki bi rekli početak. Dobro. Šta imamo još? Jel ima još nešto?
Imamo još nešto. Brzinski, evo, mislim da je važno, samostalna izložba Nevene Hadži Jovančić, koja se otvara u četvrtak 3. oktobra u galeriji Nadežde Petrović u Čačku. U pitanju je izložba koja je došla i kao nagrada, odnosno ona je realizacija nagrade publike na 26. memorijalu Nadežde Petrović 2012. godine za rad koji je Nevena Hadži Jovančić dobila, odnosno nagradu koju je dobila, pre svega u koautorstvu sa Ivanom Šijakom. Rad se zvao Pronađi uljeza ili kratak vodič za rešavanje misterioznih slučajeva u zagradi uz priručnik sa videoprikazom. To je rad koji je tada dobio nagradu, a sada se predstavlja samostalno sa jednim velikim nizom, zapravo izložba je praktično retrospektivnog karaktera, obuhvatit će niz radova koji predstavljaju njenu putanju od ranih 80-ih godina kada je završila fakultet pa išla na specijalizaciju u Japan, preko svih kasnijih faza do bukvalno današnjeg dana. Za kraj samo da kažem da je naziv veoma, veoma zanimljiv. On je Boltrop sa tačkama između svakog slova i to je zapravo skraćenica, kodirana poruka iz Drugog svjetskog rata, kada su u prepisci pismima u stvari između, da kažem, ljubavnika, oni potpisivali tako u stvari tu svoju kodiranu poruku koja znači better on lips than on paper, odnosno ono što mi na srpskom kažemo bolje na ustama nego na papiru.
Fantastična završnica. Hvala, Boba.
Hvala.
A big mistake. My heart, it hurts. My soul aches. Johnny Ray, Johnny Ray. Memory I can't forget. Of what I did, I still remain. I'm so sorry, Johnny Ray. You had a wife and child, now I'm back, but just too late. So damn tired of running wild, Johnny Ray, Johnny Ray. Feel you slipping through my hands. My love still follows you around as I keep falling down.
Kibić Fenster, Radio Beograda 2, 10 je sati i 18 minuta. Kao što sam na početku rekla, pridruženi član današnje dominantno ženske uredničke ekipe Kibić Fenstera je na naše veliko zadovoljstvo Miroslav Bata Petrović. Za one medijske čistunce, ako tako i uopšte više postoje, rekla bih, povodom projekcije njegovog dugometražnog filma Lavirinti Igora Vasiljeva, reč je o dokumentarcu, na kome je moj gost bio saradnik na scenariju, kamerman, režisar, montažer, radio je na obradi slike i zvuka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako vi sebe definišete, ako vas kolege novinari definišu kao homo multiplex?
Pa ja moram prvo da vam dam jednu malu dopunu. Znači, nisam ja jedini autor ovog filma. Tu je svoj značajan doprinos dala Sanja Domazet Daničić, ono je inače naš poznati pisac, od nje sve poteklo kao ideja, a tu je i profesor Andrija Dimitrijević koji je zajedno sa mnom radio na montaži i na korežiji. E sad,
detalji o filmu slede u nastavku u drugom segmentu.
Nisam vas razumeo da...
Detalji o filmu, da.
A na pitanje kako ja sebe doživljavam, ja kad mene neko pita zapravo čime se ti baviš, ja kažem ja sam filmadžija opšte prakse. Prosto u tokom vremena mlad sam počeo da se bavim filmom, morao sam na neki način da takve su okolnosti, počnem da učim i snimateljski posao i montažerski posao i rediteljski sam počeo da se bavim od početka. Došlo je vreme da zapravo vi nemate toliko financijskih mogućnosti da imate velike ekipe, da imate ne znam kakve uslove, nego morate da se orijentišete na sebe i na što manji broj saradnika. Ja sam to nazvao našu kinematografiju, inače kinematografijom štapa i kanapa, i napisao sam jednu malu knjigu o tome. U celoj knjizi tretiram štap i kanap velikim slovima, jer mislim da je to jedna od naših kako bih rekao, češćih alatki kojima se filmovi prave.
A bato, to me sad zanima, ali sa drugog aspekta. Kažete, treba sa što manje ljudi, ja pretpostavljam da je taj materijalni, finansijski moment u pitanju. Absolutno. Ali taj moment kreacije i saradnje sa drugim ljudima, da li je to otežavajuće ili olakšavajuće okolnost? Posebno ako niste u uslovima da možete da birate samo inicijativu.
Pa meni je to, pravo da vam kažem, u godinama u kojima sam i sa iskustvom koje imam, olakšavajuće okolnosti. Vidim da na akademijama i dalje deca uče onoj teoriji da je to kolektivni posao, da tu za svaki segment mora da postoji poseban čovjek koji je koncentrisan samo na zvuk ili samo na scenografiju ili samo na, recimo, u sektoru kamere mora da postoji neko ko brine samo o oštrini slike, neko ko brine o svetlu, neko ko brine o pokretima kamere i tako dalje. Nažalost, mislim, naše okolnosti u kojima radimo nam sve manje dozvoljavaju da imamo toliki broj pomoćnika i moramo da se oslonimo na sebe same, a hvala Bogu sada postoje te neke nove tehničke spravice, kamere i ostale stvari koje su nam Japanci pripremili, tako da možemo da se oslonimo na mali broj ljudi, na mali broj saradnika.
To je tehnički deo priče, odnosno odgovora na moje pitanje. A šta je sa onim domenom autorsko-stvaralačkog? Pa, kohabitacije ili, recimo, to kako možemo da ga nazovemo holistički, odnosno sveobuhvatni pristup nekom delu?
Zavisi od teme. Znate, recimo, u mom iskustvu imam velike broj filmova koji su se rodili u mojoj glavi i sam sam ih realizovao. Uz eventualno neku malu pomoć nekih saradnika neophodnih, ali to nikada nije više od dvoje, troje još. A što se tiče to postoji dalje, ta vrsta nekog kolektivnog stvaralaštva. Evo, u ovom našem slučaju cela inicijativa i prvi scenariju je krenuo od Sanje, a onda smo ga mi nekako dorađivali, otkrivali neke stvari koje nismo znali, koje ona nije znala u toj prvoj ruci scenarija i tako dalje. Tako da tu već postoji neka vrsta kolektivnog stvaralaštva, ali to je daleko od onoga što je nekada se podrazumevalo da se, recimo, za jedan dokumentarni film ovog gabarita koji smo mi napravili uključi 15-20 ljudi. Znate. Ovaj ceo film smo nas troje završili.
Pomenuli ste vaše godine, vaše iskustvo i taj stvaralački bagaž, možemo tako da ga nazovemo, ali ja nekako stičem utisak da ste još uvek vrlo raspoloženi za različite vrste i inicijativa i podsticaja i za druge ljude. Odakle je ta motivacija?
Pa pravo da vam kažem, ne znam, verovatno iz nekog viška energije. Volim da pomažem mladim ljudima da oni realizuju svoje filmove. Ne volim da im se mešam u onaj kreativni deo posla, ali svoje neko producentsko iskustvo vrlo često usmeravam ka mladim ljudima koji imaju neke ideje, a ne znaju kako da ih realizuju. Jedno vreme sam čak u mom privatnom preduzeću Fix Focus držao i filmsku školu šestomesečnu, u kojoj smo, moji saradnici i ja, pripremali mlade za prijemni na akademiji. Međutim, u posljednje vreme je opalo interesovanje za takvim pripremama. Izgleda da može da se upiše svako ko ima para, a ne one ko ima znanje. Tako da tu došlo do nekih pomeranja koje, eto, ja sam i dalje spreman za tu vrstu pomoći drugima, ali samo onda kada mi neko tu pomoć zatraži. Danas prosto sami da nudite neku pomoć, vrlo često nailazite na muk.
Kako je to izgledalo u slučaju Lavirinta Igora Vasiljeva za nekoliko minuta? Thank you.
sueño con mi cachorro, con mis colegas de ventenera y con sus pequeños tesoros. Mata de otra mata, tú ves crecer, ahí bajo chilla el cachorro.
Gost današnjeg Kibic Fenstera Miroslav Vata Petrović i naša Ana Vučković-Denčić, koja nije mogla da odoli, a da mi ne preuzme mikrofon s obzirom ko je gost današnje emisije.
Imamo dva mikrofona,
izvoli,
tako da...
Izvoli i počni. Gost je tvoj.
Gost je moj. Mene uvek zanima kada umetnik pravi film o umetniku, zašto baš taj umetnik i u kom trenutku ste se upoznali sa njegovim delom, po čemu je specifičan i u tom smislu šta vam je značio?
Pa, ja moram da prvo kažem da sam ja po svom nekom osnovnom obrazovanju istoričar umetnosti, koji se tom svojom naukom nikad nije bavio, nego sam se od uvek bavio filmom i naravno nekim temama iz istorije umetnosti kroz svoje filmove. Dakle, od istorije umetnosti se nikad nisam odvojio, nastavio sam da čitam, nastavio sam da pratim, prosto to je moja neka prva ljubav, nisam imao sreće da se time ozbiljnije bavim i naravno vrlo često pronalazim tako neke zanimljive ličnosti iz naše istorije umetnosti koje su na neki način zaboravljene. Moram da kažem da ovog puta moja inicijativa nije bila da se snima film o Igoru Vasiljevu, nego naše poznate spisateljice Sanje Domaze Daničić. Mada sam ja o Igoru Vasiljevu znao dosta toga, ali površno, nikada nešto sistematski i ozbiljno. Nama ga čak nisu ni na predavanjima iz moderne umetnosti pominjali. I naravno, čim je to Sanja nama predložila, meni i našem profesoru sa Fakulteta dramskih umetnosti Andrije Dimitrijeviću, ja sam se odmah zagreo za tu temu i kao na neki način ko autor i kao producent tog filma, zato što me intrigiralo to šta se desilo sa tim čovekom, da je on zaboravljen, mada ja više volim da upotrebljam izraz gurnut pod tepih. nije baš zaboravljen, ali se o njemu nije mnogo pričalo, njegove se slike nisu mnogo izlagale i tako dalje. Čak ni muzej moderne umjetnosti nema puno njegovih dela, ima 4-5 slika svega i to drže u fundusu, a ne u stalnoj izložbi. I naravno, kada smo počeli da radimo na tom projektu, prejedno 3 godine, odmah se pokazalo da on jedna vrlo interesantna i ličnost koja i kao umjetnik i privatno i na neki način nam se srušila ta početna ideja da napravimo film o njemu kao slikaru, o njegovoj umjetnosti, nego smo shvatili da mi u stvari moramo da napravimo film o njemu, pa da usput napravimo i priču o njegovoj umjetnosti. Jer njegov život je toliko bogat, zanimljiv i intrigantan da se njegovo slikarstvo, u stvari ta neka razbarušenost tog mladalačkog slikarstva ne može shvatiti ako se ne shvati on privatno njegov lični život. A vrlo ću kratko da vam samo kažem te najznačajnije intrige. On je za 26 nepunih godina ostavio oko 350 slika, preko 500 crteža i skica, 2 braka, 2 dece, 11 mjeseci zatvora, izbacivanje sa akademije, 2 velike izložbe, jednu u Beogradu, jednu u Zagrebu. I šta drugo da kažete za jednog čovjeka koji je za 25 godina to sve doživio, a to neko ne doživi ni za 75.
A u tom smislu ovdje imamo prolazak vizualnog kroz vizualno, jer slikarstvo transponujemo u film. Kako ste to postigli?
Pa, sad ako vam ja to sve otkrijem, onda niko neće doći da gleda film. Pa pokušali smo da u stvari i njegov život i njegovo slikarstvo na neki način dočaramo kroz inserte iz drugih filmova. E sad, kako to izgleda, to je jako teško objasniti rečima, jer lično mislim da i film i to što smo mi napravili je prosto neprevodivo na govorni jezik. Što bi rekao Tarkovski, film je slika.
Ali zato pozivamo, možemo sve slušalce da pozovemo, utorak 1. oktobar, 20 sati, Velika dvorana Doma omladine.
Jeste.
Ana, još nešto si izdvojila?
Izdvojila sam za večeras projekcije studentskih filmova Akademije umetnosti Beograd u Kulturnom centru Beograda, da vidimo šta rade mlade snage, najmlađi autori. Taj događaj u 21 čas i večeras je u Parobrodu, odnosno u ustanovi kulture Stari grad, izložba Jadranka, izložba fotografija Maje Medić. Znamo, to ona je bila naša koleginica Jadranka Bugarski, koja je, možda naši slušalci ne znaju, osim što je bila novinarka, bila i glumica, filmska, televizijska i bavila se i sinhronizacijom. Ona je nažalost preminula prošle godine. I Maja Medić, koja se bavi fotografijom, je njena prijateljica, dakle izložba fotografija iz raznih faza života i rada ove mlade žene.
Ana, hvala. Specijalno hvala našem gostu Miroslavu Bati Petroviću. Puno uspeha na sutrašnjoj premijeri. Jel se slažete da još jednom napravimo ovakav triling, pa da pričamo duže, obimnije, jer Ana i ja imamo još pregršt pitanja za vas.
Danas?
Ne danas, nekom prilikom.
Posle gledanja filma, svakako, ali ja bih tu predložio da uključimo i ove moje koautore. Imaju oni puno toga da kažu što, na primjer, ja zaboravi.
Biće prilike. Hvala još jednom. I'm Kibic Fenster, Radio Beograda 2. Muzika je na redu. Za danas je zadužena Tamara Maljković. Jesu to neki posebni afiniteti prema pijanizmu, pijanističkim izvođenjima ili o čemu je reč?
Pa eto, desilo se da ove nedelje predstavljamo uglavnom zanimljive klavirske koncerte. U nedelju pred nama, naime, zaobeležit će nastupi poznatih pijanista. S jedne strane, tu je, slobodno možemo reći, miljenik beogradske publike Aleksandar Mađar, koji će ovoga puta nastupiti uz orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Kristijana Mandala, a sve to u okviru novog ciklusa Beogradske filharmonije pod intrigantnim nazivom Zaprati Beethovena.
Da, to smo objašnjavali u jednom Kibic Fensteru.
Da, filharmoničari na sebi svojstven način obeležavaju veliku godišnjicu koja nas očekuje već 2020. godine, 250 godina od Beethovenovog rođenja, i to su ti zanimljivi nazivi Zaprati Beethovena ili Beethoven je keva, i ona verovatno ima za cilj da taj Beethovenov genijalni opus što više približi nekim novim generacijama koji će početi da slušaju Beethovenovu muziku. Sam Aleksandar Mađar će na ovom koncertu izvesti jedan od pet Beethovenovih klavirskih koncerata. Biće to koncert broj 4 u G-duru, prava poslastica za sve ljubitelje Beethovenove muzike. Prisjetit ćemo se da drugi stav ovog koncerta spada među najlepše u literaturi i dovodi se u vezu sa pričom o Orfeju i Euridici. Scena u kojoj se Orfej nalazi u paklu i traži Euridiku predstavlja zapravo jedan od vrhunaca Beethovenovog stvaralaštva, kako u umetničkom, tako i u virtuoznom smislu. A uz Beethovenovu muziku na programu ovog koncerta naći će se i odlomci iz Schubertove Rozamunde, kao i sedma simfonija Sergeja Prokofijeva. Podsjetit ćemo da ovaj koncert se održava u petak 4. oktobra u Velikoj sali Kolarca sa početkom u 20 časova, a Beethovenova muzika će obeležiti koncert drugog pijaniste koga najavljujemo danas. Reč je o ruskom pijanisti Andreju Gugninu. On će svirati u okviru ciklusa koncerta koje organizuje Kolarčeva zadužbina pod nazivom Steinway & Sons. U okviru ovog ciklusa tokom čitave sezone publika će moći da sluša i Borisa Berezovskog, Denisa Kožuhina, Fazila Saja, a upravo Andrej Gugnin otvara ovaj ciklus. Za njega kritičari kažu da je jedan od najuzbudljivijih pijanista svoje generacije, nosilac prvih nagrada na prestižnim takmičenjima Gina Bauhauer i Sidney. Andrej Gugnin za sobom ima nastupe na najznačajnijim svetskim scenama, a bogata diskografija obuhvata snimke koncerata sa orkestrom, kamernu i solističku muziku. Uskoro se očekuje i novo izdanje za Hyperion Records, za koje je već objavio posvetu Godovskog sa delima Dmitrija Šostakovića, a u 2020. godini, koju smo dakle i pomenuli kao veliku Beethovenovu godinu, očekuju ga nastupi sa Moskovskom filharmonijom, sa kojim će izvesti sve koncerte ovog kompozitora.
Da rezimiramo, kad je taj drugi koncert?
Taj drugi koncert je već dan kasnije, dakle Mađar u petak 5. oktobra, Gugnin u subotu, zapravo petak je 4. oktobar, subota 5. oktobar je Andrej Gugnin, takođe Kolarac, takođe 20 časa.
Tamara, hvala puno.
I drugi put.
Always crossing my fingers, but I was waiting.
U samoj završnici današnjega posljednjeg ovomesečnog izdanja Kibic Fenstera Radio Beograda 2 tandem Sara i Aleksandra sa prezimenima, mogu to da stavim crticu između, pošto ste vas dve jedna duša, dva tela i vole da sarađuju. Dakle, Sara Arsenović i Aleksandra Glovacki. Delike, dobar dan, dobrodošle. Kome ćemo da prepustimo mikrofon?
Ja mislim da imam više, pa ću pokušati što je moguće brže.
Da ugrabiš vreme.
Da ugrabim, dakle, pozorišta su čekali da se završi bitev i sad kreće onako jedan redenik, ispaljuju na nas sve. Dakle, već večeras u Ateljeu 212 na sceni Petar Kralj, premijera drame Noževi u kokoškama Davida Harovera, on je već škotski klasik, a zapravo je tim svojim prvim delom postao klasik iz 1995. Ostalo je to i dalje njegova najznačajnija drama. To je inače priča o ženi zarobljenoj primitivizmom u sredini u kojoj živi i njen težak put emancipacije, koja se ostvaruje prvenstveno kroz njeno pisanje. Tako ostvaruje svoju slobodu. Nju igra Jelena Petrović, muža igra Nikola Šurbanović, a jedan muški lik koji nije ljubavnik, ali je neko koji podržava i koji joj pomaže i koji je inspiriše je Marko Grabež. U Beogradskom dramskom pozorištu sutra uveče, dakle 1. oktobra, Sumrak bogova po čuvenom Viskontijevom filmu u dramatizaciji Ivora Martinića, a u režiji Jagoša Markovića. Komad se bavi, ko je gledao film zna, rađanjem nacizma, u ovom slučaju u Nemačkoj, i to kroz raslojavanje unutar porodice bogatih industrijalaca. Naravno, primenjivo je na svaku sredinu. Dakle, nacizam u Nemačkoj postepeno cveta, stara aristokratija bespovratno propada, a vodeće mesto u državi polako, ali sigurno, preuzima Hitlerova nacional-socijalistička partija. U predstavi igraju Lana Gutović, Branka Šelić, Isidora Simijonović, Vladan Milić, Pavle Pekić, Ovo Maksić, Milan Čučilović, Milica Zarić i Vanja Nenadić na novoj sceni Beogradskog dramskog, koja od sutra nosi naziv njihovog divnog i nezaboravnog i nezaboravljenog glumca Predraga Pepija Lakovića.
A kada?
Sutra uveče, dakle, Beogradsko dramsko pozorište,
1. oktobar.
Da. 5. oktobar je uvek omiljen, tako je tri pozorišta imaju svoje premijere, Jugoslovensko dramsko pozorište na Terazijama i Narodno pozorište Niš. U Jugoslovenskom dramskom Celestina Fernanda de Rohasa u režiji Milana Neškovića sa Natašom Ninković i Nikolom Rakočevićem u glavnim ulogama. To je roman španskog klasika iz 15. veka, ali se bavi nekim opštim, savremenim i svevremenim temama. U pozorištu na Terazijama gledat ćemo komični musical o musiclu sa elementima vodvilja, kako oni najavljuju, pod nazivom Broadwayske vragolije. Režirao je Nebojša Bradić, a igraju i pevaju Svetislav Bulegoncić, Ivan Popović Ilijin, Slaven Došlo, Jelena Jovičić, Miloš Đorđević i drugi, naravno, hor orkestar i balet pozorišta na Terazijama. U Nišu, dakle, govorimo i dalje o 5. oktobru, treća premijera u Narodnom pozorištu Niš, komad Nebojše Romčevića, Vlast i njena opozicija, sasvim primereno datumu, u režiji Egona Savina. Oni kažu da predstava ne zastupa ni jednu političku opciju, nego je nastala iz prezira prema političkoj stvarnosti. Igraju Aleksandar Marinković, Jasminka Hodžić, Nađa Nedović, Tekinder, Dejan Cicmilović, Aleksandar Mihajlović. Mogli su još mnogo reći, ali vremena nemamo, a i ona nedelja iza toga će biti isto ovako, što se pozorišta tiče Sarvi iz Poblina.
Ona će sada, 3-4 sada će Aleksandra da predahne, a uskočit će Sara Arsenović, koja je u niskom startu.
Dobar dan. Večeras 21 čas, Kulturni centar Beograda, projekcija studentskih filmova Akademije umetnosti u Beogradu, reč je o završnim filmovima za ovu godinu i to su 5 kratkih ostvarenja, ulaz je besplatan. To je prva stvar. Druga stvar, takođe bioskopska, nismo dugo pominjali novi bioskop Zvezda.
Šta se uopšte tamo dešava?
To me stalno ljudi pitaju, ali ja ne znam šta se tamo dešava.
Pa ja spadam među
trebalo
te ljude.
Trebalo bi istražiti zapravo zaista šta se tamo dešava i dokad oni planiraju da tamo puštaju filmove i da okupljaju ljude, pošto je to naravno nerešeno legalno. Njihov status je potpuno onako.
A da li je najbitnije da su oni istrajni?
Jesu, da, oni su istrajni. To je ohrabrujuće. Ta ekipa, naravno, nije ona ista koja je bila u Zvezdi. Imamo i film o tome, Okupirani bioskop, koji je bio aktualan prošle godine. Čini mi se, nije to ta ista ekipa, to je sad druga ekipa, ali ima ljudi tamo i stalno dolazi i stalno ima mnogo publike. Kad su projekcije na otvorenom leti i kada su na zatvorenom zimi, uvek ima ljudi. Tako da, da, eto, ove nedelje su oni najavili za sada 2 projekcije. Dakle, sutra uveče, 1. oktobar, na repertoaru je film Metropolis Fritza Langa, najpoznatiji, najskuplji nemi film ikada, kako su oni rekli, iz 1921.
godine. I nezaboravni.
I nezaboravni, da. 2. oktobar, film Brat Alekseja Balabanova, iz 1997. godine, dakle 2 klasika ove nedelje kod njih na repertoaru. Projekcije počinju u 21 čas kao i uvek, nema rezervacija, 10 minuta pre početka filma se otvaraju vrata, karte su, čini mi se, i dalje 100 ili 150 dinara za gledanje tog filma. I pomenimo samo za kraj da počinje stand-up festival sutra, traje do 14. oktobra u klubu Bena Kiba u Savamali. Bogat program, 9. put se organizuje ovaj festival, tako da eto. Da se ide u Beograd.
Nemam Glavacka ja nešto da prokomentarišemo. Ja sam se našla u ovim filmskim projekcijama. Sara kao da je najavljivala za nas, a ne za svoje vršnjake.
Ja sam
ali da ne potežem animozitet u godinama.
Ipak kako kažem, ja sam se našla u Metropolisu, ali ne bih se baš povezivala godinama sa Metropolisom.
Nećemo da dotičemo tu vremensku distancu.
Ja sam samo očekivala Dana Vučković koja sedi dalje sa nama se i treći put uključi.
Sedi, ali mudro čuti.
Kao najmerodavnija i najkompetentnija. Da, za ovu oblast. Ona je sad pustila nas amatere, ali s obzirom da amateri rade sve iz ljubavi, neka to bude i završnica današnjeg Kibic Fenstera u Zaninu.
Jeste, pozivamo slušalce da, dakle, sutra od 16 časova budu uz Filmoramu, u kojoj ću ja govoriti svojim gostima o festivalu o kome nisam namjerno danas govorila, a to je festival animiranog filma Balkanima u Domu kulture Studentski grad.
Ovo će biti posebno evidentirano jer si ušla u tuđi termin. Dakle, fantastične devojke Boba Stojadinović, Ana Vučković, Denčić i Tamara Maljković, Aleksandra Glovatski, Sara Arsenović su obličile današnju emisiju u svesrdnu saradnju Predraga Vasića, Milenka Mićanovića i Božidara Ljubišića. Moje ime je Ljubica Krminac. Uživajte uz Radio Beograd 2. I was feeling insecure.
you for rent and silence.